Studiovieraanani on tänään syvältä ammentava legendaarinen tulkitsija, näyttelijä Taisto Reima Luoto, joka äsken yllytti kaikkia helsinkiläisiä tänään kättelemään. Ja voin kertoa teille kuuntelijat, että me olemme nyt täällä studiossakin kätelleet ahkerasti myös musiikin aikana. Ja mistä tämä tämmöinen kättelyajatus sinussa nyt kumpuaa, että onko siellä joku erityinen viesti?
On siinä. Avoin kämmen on aina, niin se on aina niin kuin rauhan kämmen.
Niin.
Ja sitä kautta ihminen aistii ruumiin kautta paljon enemmän kuin nykymaailma antaa ymmärtää. Kun meidän koko havaintokenttä on optinen ja äänellinen, niin se on vaan niin kuin, sanotaan vaikka viides osa siitä aistikentästä, missä me kuljetaan koko ajan. Että se on käsi on hyvä.
Kohtaaminen on vajaata, jos me jätämme kättelemättä.
Ehdottomasti. Ja sitten on myös hirveän hienoa, kun joskus joku ihminen on semmoisessa mielentilassa, että ottaa hartioistakin ja sanoo, että olipas hyvä, kun tapasin sinut. Olipas hienoa, että mulla onkin jotain asiaa. Ja sitten itselle, kun tuli ikää nuorena, on aina ollut ujo ja olen edelleenkin ujo, mutta sen verran on tullut kilometrejä, että jos on oikeasti semmoinen niin kuin tunnelma tai tulee semmoinen intuitio, että jotain ihmistä on hieno tavata, niin oikeasti kun ottaa hartioistakin tai halaa, niin se tuntuu itsestä hyvältä, mutta on myös ymmärtänyt, että ei se sitä vastaanottajastakaan pahalta tule.
Kosketus on tärkeä. Se avaa jotain semmoista myöskin tuolla sielun syvyydessä.
No onhan se, kun me ajetaan autolla metallikorin sisällä ja puhutaan puhelimessa ja huudetaan kännykkää ja huudetaan pankkiautomaatille, kun sinne ei ole palkka tullut, vaikka se olisi pitänyt. Niin on se on vähän toisenlaista. Jos sitä pankkiautomaattiakin voisi halata ja se olisi ihminen, niin jos se toimisi vähän parempi, mutta ei se.
Jostakin syystä siis Suomessakin kätellään eri puolilla Suomea eri tavalla. Ja siellä Savossa minusta tuntuu, että savolaiset kättelevät ahkerammin kuin muut heimot. Ja se kuuluu semmoiseen itäsuomalaiseen kulttuuriin. Ja sinulla oli niitä savolaisia geenejä.
On niitä paljon. Sitten tuolla Kainuussa kanssa pyörinyt, kun niitä tehnyt noita taidejuttuja, niin niin kyllä se siellä rajan pinnassa tuntuu olevan semmoinen niin kuin ehdoton kanssakäymisen väline, että kättelyä ei vältetä, koska siinä on se raja, että sieltäkin tulee porukkaa ja kaikkien kanssa pitää tulla jollain tavalla niin kuin ymmärretyksi, niin se kosketus on se.
Kyllä mä nyt tunnen olevani oikealla tiellä, kun olen koko elämäni ajan käteillyt jumalanpalveluksen jälkeen kaikki seurakuntalaiset aina kirkon ovella ja jatkaa tätä käytäntöä ilman muuta. Kätelkää ihmiset tänään. Kätelkää, vaikka ette olisi Helsingissäkään, niin tänään Helsingin kunniaksi, pääkaupungin kunniaksi voi kätellä kaikkialla Suomessa ahkerasti. Me puhumme täällä vähän, Taisto Reima Luoto, nyt sinun elämästäsi. Sinä olet todella hyvin merkittävä näyttelijä ja monille tuttu. Ja leimauduit Timoksi Seitsemässä veljeksessä Jouko Turkan televisio-ohjauksessa vuonna 1989. Palataan hetkeksi sinne Timon rooliin. Minkälainen on Timo?
Timo on itse asiassa, ja ei ole sattuma, että mä oon siihen valkkautunut, että Timo on ensinnäkin jollain tavalla luonnehdittu semmoiseksi, että se on vähän niin kuin kolho, muotopuoli ja niin kuin on sillä tavalla kömpelö. Ehkä voi ajatella, että on jollain tavalla myös niin kuin ollut jotain kehitysvaikeutta, että ei ole ihan niin kuin, että on, elää myös paljon niin kuin unelmissaan tai maailmoissa. Esimerkiksi meille voi sanoa esimerkiksi niin kuin tämmöiset down-ihmiset, joilla todellisuus on oma ja voimakas, mutta se ihan se täydellinen yhteys tähän todellisuuteen on vähän niin kuin katkolla tai ei ole välineitä kommunikoida ihan täpöillä tämän todellisuuden kanssa. Ja se on se niin kuin ollut se lähtökohta, mutta sitten taas sen vastapainona on se, että kaikki asiat, mitkä semmoiselta ihmiseltä tulee ulos, ne tulee valtavan voimakkaiden niin kuin tuntemusten ja niin kuin tunteen ilmausten kautta ja se sitä kautta ja se ihminen tulee ymmärretyksi erittäin hyvin siinä omassa yhteisössään, jossa se elää niiden veljesten keskellä, että Timolle jos kenelle on valtavan tärkeitä ne veljet ja se muu maailma on siellä tuolla kauempana ja sen muut veljet tavallaan pitää sen muun maailman etäällä Timosta ja Timo on sen niin kuin reviirin sisäpuolella semmoinen niin kuin tunteiden niin kuin hanikka tai tämmöinen varaventtiili tai sen kaltainen olento ja lohkaisee aina sitten jotain hyvin oleellista lyhyesti ja ytimekkäästi, minkälaista elämä on.
Niin, niin. No, kyllä se varmaan oli sopiva rooli sinulle ja pitkään monet muistivat sinut vain Timona.
Joo, ja siinä on semmoinen erityinen asia, että mulla on ollut itsellä lukemisen vaikeus ihan lapsesta asti ja sitä ei silloin tutkittu eikä osattu analysoida eikä diagnosoida muuta kuin sitten vasta 80-luvulla, kun mä kirjoitin, niin englannin opettaja kirjoitti lautakunnalle, että tällä ihmisellä täytyy olla tässä asiassa. Silloin sitä vasta ruvettiin niin kuin oikeasti kartoittamaan tämmöistä asiaa. Ja mulla on ollut aina hyvin erityinen niin kuin tapa kommunikoida ihmisten kanssa sen takia, että se kirjoittaminen on ollut hankalaa. Ja esimerkiksi semmoisia asioita, mitä on lukenut, niin ei välttämättä osaa juuri sillä artikulaatiolla tehdä, mitä niissä paperissa on. En ollut kaikenlaista kiertoilmaisua ja sitten myös turhautumista. Että on joutunut valtavasti niin kuin ponnistelemaan tullakseen ymmärretyksi. Siinä on joku semmoinen syy, minkä takia siinä, olin siinä Timon roolissa, mutta siinä on myös syy siihen, että minkä takia olen tällainen niin kuin, vähän niin kuin omintakeinen heppu.
Niin, mutta eikö Timo ollut myöskin juuri tämmöinen tarinankertoja, niin kuin sinä kerrot hyvin sujuvasti ja lämpöisesti?
Sanotaan näin, että on kyky nähdä asioita, joita muut eivät näe, ja se virta on niin kuin jatkuva.
Niin.
Se jatkuu niin kuin aamusta iltaan ja pikkupoikana odotettiin, että tulisipa äkkiä aamu. Että
pääsis puhumaan.
Pääsis touhuamaan.
Niin. Niin, no, miten Jouko Turkan ohjaus? Siis, eikö hän niin kuin yrittänyt aina ajaa ihmisen sisälle, syvälle sisuksiin?
Joo, paljon hienoja asioita ja semmoisia niin kuin maailmoja aukesi, jotka olivat aikaisemmin niin kuin olleet itselle niin kuin tiedostamattomia, mutta myös niin kuin mahdottomia toteuttaa, koska se ympäristö, missä ne siviilissä eli, niin oli kauhean niin kuin järjestäytynyttä ja rationaalista ja perustui niin kuin tietenkin tämmöisiin tilastoitaviin niin kuin kouluarvosanoihin ja lukemaan oppimiseen, matematiikan hallintaan ja sitten niin kuin hyvään käyttäytymiseen. Mutta kun tälle opintielle lähti, niin ensimmäinen ja suurin asia oli se, että ruumista ikään kuin häirittiin sen verran, että ruumis rupesi ajattelemaan ja niitä näkyjä rupesi tulemaan ja sen näkyjen virta oli loputon, katkeamaton ja se oli aivan valtavan hienoa. En ole koskaan mitään muuta vastaavaa elässäni sillain niin radikaalia ajattelun tavan muutosta kokenut kuin silloin, että, ja se edelleen on olemassa, että näen asioita ja laitan niitä ylös ja jos teen omia juttuja, niin niitä vien myös näyttämölle. Ja en niitä millään tavalla niin kuin alleviivaa, että tämä nyt on mun keksimä tai mä oon tämän asian nähnyt, mutta se tuntuu miellyttävältä, kun semmoisen asian saa näkyväksi, jonka on niin kuin täällä pienessä pallerossa on niin kuin ensin havainnut ja sitten saa sen toteutettua. Se on niin kuin semmoista kolmiulotteista kuvataidetta tai tanssivaa kuvataidetta tai mitä tahansa semmoista, jossa on niin kuin monta suuntaa. Mä varmaan vielä kuva ihan viimeisillä, no nyt se tulee tuolta joku, että näkee ihan loppuun asti, että olen iloinen siitä, että olen niin kuin päässyt tämän näkemisen maailmaan.
No kun tänään on nyt tämä suomalainen saunapäivä, niin saunahan on myöskin tässä Seitsemässä veljeksessä aika keskeisessä roolissa ja se palaa ja veljekset pakenevat. Ja mikä tämä saunasymboliikan merkitys? Mitä se symbolisoi Seitsemässä veljeksessä?
No se on koti. Sauna on koti. Se on alkukoti ja se on niin kuin lähtöpiste. Veljekset pakenee Impivaaraan ja rakentaa sen savupirtin, missä he aloittaa uuden elämän ja pois siitä pahasta, minkä he kokevat pahaksi siellä, missä he ovat aikaisemmin olleet, se suuri ristiriita. Täällä he kykenevät niin kuin olemaan sopusoinnussa ympäristön ja toistensa kanssa. Ja kaikki menee hyvin, kunnes niin kuin tulee vahinko, tulee niin kuin ajatteluvirhe tai itse asiassa taitaa tulla myös päihtymys, joka rikkoo sen niin kuin terveen näkemisen niin kuin linjan. Ja se, mikä on heille ollut kaikkein tärkeintä, niin syttyy palamaan ja alkaa valtaisa kujan juoksu kovassa pakkasessa susikoirien ajamana, niin kuin henkensä kaupalla ihmiset rientävät kohti sivistystä. Ja takaisin sinne, mistä ovat lähteneet karkuun, ja se on hyvin jotenkin hämmentävää. Vähän niin kuin nämä suuret, jotka menivät Amerikan mantereelle, nämä suuret löytömatkailijat, niin he menivät sinne ja veivät sinne jotain ikään kuin omaansa, mutta samalla rikkoivat sen, mikä siellä oli ollut jo olemassa, ja sitten tulivat niiden saaliinensa sieltä takaisin, ja se paletti ei enää ollutkaan niin kuin, että kumpikin, se mistä hän oli lähtenyt sinne löytömatkalle, ja sitten kun he tullut sieltä löytömatkalta takaisin, niin kumpikin niistä hyvistä asioista oli mennyt rikki. Niin tässä käy samalla tavalla, että he lähti rakentaa, veljekset lähti rakentaa jotain semmoista, mikä on heidän onnelansa, ja se he itse sen sitten särkivät ja joutuvat palaamaan sinne, mikä heidän mielestään oli ollut pahaa. Ja musta se on valtava, ja se oli ruumillisesti valtava ponnistus tehdä ne sauna palaa, ja sitten kun juostaa siihen hanges paljas jaloon ja susikoirat juoksee perässä, niin markkeerasivat susia ne koirat. Ja
sinä olet näytellyt tämän Timon roolin tässä. Minkälainen oli Timon tehtävä tässä tämän paon aikana, ja miten hän toimi? Poikkesiko se muiden veljesten toiminnasta jollakin lailla, tai miten Timo koki sen?
Ja mielenkiintoista, että se siinä romaanissa 7 veljestä ja tuossa elokuvassa, niin 7 miestä on 1-2, niin kuin yksi, niin kuin joku toinen mytologinen olento. Niin. Että 7 henkeä muuttuvat 1 hengeksi, jotta he pysyvät olemassa.
Eli se liitti tämä vahinko tai yhteinen niin, hätä tilaa.
Niin se liitti nämä ihmiset niin kuin 1 henkilöksi, niin kuin me on nähty näissä vanhoissa itämaisissa tarinoissa, että yhdestä henkilöstä tulee monta henkilöä, niin tässä tuli monesta henkilöstä 1, ja sillä tavalla he selvisivät takaisin sinne.
Hätä yhdistää.
Joo, ehdottomasti ihminen ottaa hengestä kiinni silloin, kun ei enää muuta ole.
Sehän on nähty myöskin kansallisessa mielessä, että silloin kun on vaikeat ajat, niin silloin kansa yhtenäistyy ja vahvistuu.
Joo, ei puhuta työajan työaikasäännöistä eikä mistään muustakaan, että silloin on pakko tehdä, jos halutaan olla olemassa. Mm-hmm. Ja musta se on hirveän tärkeä asia, että siitä joskus vähän muistettaisiin sitäkin puolta.
Taisto Reimaluoto, sinulla on rikas ja monivaiheinen elämä. Sinä olet ollut talonmiehenä, laitoshoitajana, vanhusten kylvettäjänä, saattohoitajana ja opiskellut matematiikkaa yliopistossa. Ja monella tavalla olet elämässä kiinni hyvin vahvasti, mutta tietenkin olet eniten näyttelijä. Ja mikä on sinulle nyt tässä näyttelijän työssä kaikkein olennaisinta?
Silloin kun tulee ymmärretyksi, silloin kun on tullut niin kuin sillä tavalla saanut tehdä työnsä, että siihen kykenee katsojana samaistumaan. Se on isoin asia, ja sitä aina toivoo, sitä ei pysty ennalta määrittelemään, sitä ei pysty niin kuin sanomaan, että kun tekee näin ja näin, niin sitten ihmiset niin kuin samaistuu asioihin. Mutta sitten kun se ymmärryksen hetki syntyy niiden ihmisten välillä, jotka ovat tulleet seuraamaan esitystä, ja niiden ihmisten välillä, jotka tekevät sitä esitystä, niin siinä on jotain hyvin liturgista, rituaalista ja ikuista. Ja se hetki on sillä tavalla hieno, että sen hetken ihmiset muistavat, niin tekijät kuin katsojatkin, sen aikaa, kun he ovat olemassa, ja sen jälkeen sitä hetkeä ei enää ole. Ja se on minulle.
Mutta se vaikutus pysyy
niin,
kuitenkin.
Niin, siihen asti,
ei se häviä.
Siihen asti, kun he ihmiset tästä todellisuudesta lähtevät, niin se vaikutus pysyy.
Niin.
Ja se on minusta hienoa. Sen takia me ollaan olemassa, kun me muistetaan sellaisia asioita, mitkä meille on ollut jotenkin ihan käänteen tekeviä siellä ja täällä ja tuolla. Ja sitten me mennään sitä kohti, mistä me ei vielä tiedetä mitään. Ja ne asiat, mitkä täältä tulee, niin ne pysyy meidän mukana tänne. Ja sitten kun lamppu sammuu, niin sitten se on siinä. Ja se aineettomuus tässä elämässä on parasta. Tämän kaiken romun ja pylpyrän keskellä.
Vaan siis se, mikä ei ole ainetta. Niin
se on se kaikki. Se pitää ihmisen olemassa, ja olevaisena.
Tuo on kyllä erittäin suloista puhetta kuultavaksi. Ja tunnetko sen näytelmän päätyttyä, että nyt tulin ymmärretyksi? Minkälainen kyky, intuitio tai kyky vaistota vastaanottajan kannalta sinusta löytyy?
Katsojana olen aina nähnyt, että silloin on parasta, kun näkee, että tuo ihminen niin kuin lankeaa loveen, tai tuo ihminen tulee näyttämällä 1-2 niin kuin sitä liikauttaa joku. Silloin olen itsekin otettu. Ja aina ajattelen niin, että jos näin tapahtuu itselle, että ne ajatukset lähtee viemään ja se näky vie ja se harjoiteltu sapluuna pysyy, niin silloin ollaan yhteisellä niin kuin astialla tai ollaan yhteisessä kokemuspiirissä ja se riittää. Ei tarvitse olla niin kuin jotenkin erityisen tunnettu tai erityisen taitava tai erityisen niin kuin menestynyt taiteilija, että tämän hetken saavuttaa ja se on se paras hetki.
Tämä hetki on tärkeä. Me olemme nyt Taisto Reimaluodon kanssa Radio Dayn studiossa ja kuuntelemme musiikkia ja meillä on vielä yksi jakso puhetta.
Kyllä.
Ja katsotaan, mihin asti tässä syvyysluotauksessa me pääsemme.
Hynninen.